All right, so you should have your study notes from last week. I don't know if you even brought it or not, but that's fine. We're in Job chapter number 38. Meron na pong extra study note, Ate Caroline. Did you get one of these already? All right, Joe, William, can you get that to Ate Caroline? Extra yan. So anyway, get your Bibles and open them to Job chapter 38. So, sa aklat ng Job, ang pinakamahabang bahagi ng Job ay yung dialogue section. It begins in chapter 3 and it ends in chapter 42. It's the longest section, the dialogue section. And we're now towards the end, chapter 38, 39, 40, and 41, is the speech of the Lord, Jehovah. He's the final word. And so he is giving his answer or reply to Job. So ngayon, magsasalita ang Diyos at sasagutin ng Diyos yung nais ni Job na makarinig siya sa Diyos kung bakit, anong mga nangyayari sa akin, Lord? Bakit itong mga nangyayari sa akin? At sa kalagitnaan ng pagsubok ni Job, ay natuklasan ni Job na yes, sa labas, sa panlabas, siya ay maayos. At sa pananaw even ng Diyos, alam ng Diyos na siya ay maayos, matino, siya ay may takot sa Diyos. Pero alam mo, sa pagsubok na dinaanan ni Job, naranasan niya manghina, naranasan niya na itaas ang kanyang sariling pride, na tingnan mo naman, mabait na tao ako, bakit nangyayari ito? And Lord, ano bang nangyayari sa akin? So, nagkaroon siya ng pride sa kanyang kabutihan. Pero, nung kinonfront naman siya ng Diyos, he repented. So, he responded correctly to the Lord. And God used Job as an object lesson para turuan tayo na mananampalataya. God used Job as an object lesson for the believers on how we are to endure the trials and testings of God. What do you do when God brings trouble your way? So, tandaan natin, let us not forget, every testing, every trial comes from the hand of a God who loves us. At ang intention ng Diyos sa pagsubok ay hindi para tayo ay tumiwalag o iwanan ng Diyos o mag-backslide, kung yung tinatawag na backslide, actually hindi pwedeng gamitin yung backslide technically. Pang-Israel yun. Sa bansa yun. Pero yung ugali ng mga Kristiyano, maaaring parang nag-backslide na rin sila. Kung hindi tayo mag-respond ng tama sa mga pagsubok na dinadala ng Diyos. So, tandaan natin, yes. Hindi natin alam ang dahilan, pero alam natin na mapagkakatiwalaan natin ang Diyos na nagdala ng pagsubok. We may not know why God brings the trial, but we know who. We can trust Him. That He intends to bring trouble and trials our way for our good. Man may mean it for evil, but God meant it for good. All things work together for good to them who love the Lord, to them who are called according to His purpose. So, in everything that God brings our way, the intention is for us to be right with God, to be good with Him, and to walk with Him in obedience. Even though we don't understand why. Now, Job, God confronts Job here in chapter 38. Sa unang question lang, wala nang sabi si Job. So, verse number 2, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? So, Job, do you know ginagawa mong malabo ang layunin ng Diyos sa pananalita mo ng nawalang saysay na hindi mo alam ang mga nangyayari? So, and we believers can do the same thing. We can darken the counsels of God by the things we do and the things we say. So God has a plan and a purpose for our good. And we could say some things that are not right. We could say some things that are not true, that are not faithful to God. And we need to repent of that and ask God to forgive us and then obey Him and learn to humbly walk with God through the trials. Now, so God asked a whole series of questions to Job, and the point that God is making is, Job, if I could create a world and the sun and the stars and the angels, and I could create all this, do you think I could take care of my creation? Or do you think I don't have a plan for this? And by the way, if I don't have a plan for this, Job, maybe you can help me. Job, where were you when I created the world? When I set the earth on nothing? Can you advise me? Where do you want me to put the earth, Job? So, shock na shock talaga si Job. Pero sa dulong wakas, magsasalita naman si Job. Kaya lang, yung reply ni Job, napaka-ikli pero napakaganda. And so, we're going there. Let's look tonight sa Job chapter 38, verse 19. So, last week, we discovered the shadow of death, the gates of death. We learned about Sheol. Nasa kalaliman tayo. Ngayon, aakyat na naman tayo. Verse 19, let's go up to the sky again. Here we go. Verse 19, chapter 38, verse 19. Where is the way where light dwelleth? And as far darkness, where is the place thereof? That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the path to the house thereof. Knowest thou it, because thou wast then born, or because the number of thy days is great? Hast thou entered into the treasures of the snow? So now we're not just getting into the light. Now we're going to get into the weather. What about the treasures of the snow? Where do you put snow? Where do you hide it? When do you bring it out when you need it? How do you use it? How do you function? How do you bring snow a certain way at a certain time? To your benefit, Job, can you do that? Or hast thou seen the treasures of the hail? So in the Bible, ginamit lang Diyos yung hail in warfare. Sa digmaan. By the way, darating yung time na uulan talaga ng mga... Okay, what is 70 pounds in Tagalog, in kilograms? 70 pounds, 70 pounds. Gamitin niyo na si Google, ha? May Google kayo. Ha? Ano ang ilang kilo ang 70 pounds? Ha? 30 plus, no? Okay? So 30 plus kilos ng hailstone gagamitin ng Diyos yan balang araw na ihuhulog niya mula sa langit, uulan ng mga bato na yelo. Iyon ang hailstone. Bato yan, pero hindi naman bato na gawa sa buhangin. Ito ay bato dahil ito ay yelo. Niebe na talagang buo. At ang bigat ng isang hailstone, 30 kilos. Sa palagay mo, masakit yan pag sumalpak yan sa'yo, galing sa langit? Ha? Saan yun, Brother Bill? Revelation 16, tingnan mo. Revelation 16, verse 21. So, nasa Job tayo. Unang book ng Bible yon. Ngayon, nasa last book tayo. Revelation 16, 21. Go over to Revelation 16, 21. See how God uses the hailstone. And these are huge, massive hailstones. 70-pound hailstones. Figure that one out. Revelation 16:21. Tingnan mo ang sabi ng Bible. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent. That's 70 pounds. And men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. So tanong, question. Nagpadala ang Diyos ng hail, binato niya yung mga tao, nag-repent ba yung mga tao? No! They didn't repent, they even blasphemed God. So ganyan, ang tigas ng ulo ng tao. Pati 70 pounds ng, 30 kilos ng hail, hindi pa mabiyak yung ulo ng matitigas na ulo. So, you know, he also sent hail in Egypt. Naalala niyo, isa sa mga plagues ng Egypt, 10 plagues is a hail, ha? Na may apoy, ha? Hail and fire. Did Egypt repent? Did Pharaoh repent? He didn't repent neither. So I hope you're understanding something. Miracles and supernatural things do not break hearts. So hindi kailangan ng tao yung supernatural, miracle sign. No. People need to understand the Word of God. People need to feel the convicting power of the Holy Spirit of God. Yon ang nagpapabukas ng isip ng tao yung Holy Spirit. Yon ang nagbibiyak ng mga puso yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa salita ng Diyos, hindi yung mga miracle powers ng Diyos. By the way, the greatest miracle is the resurrection of Jesus Christ. Tama ba o mali? Yan ang pinakapundasyon na miracle. It's the greatest miracle. The empty tomb. Question. Ligtas ba yung mga tao dahil yung tomb empty? Ha? Ang tigas talaga ng tao, no? Miracle na nga, nawala yung katawan niya dun sa nicho. Pero yung tao hindi pa saved. Yung mga Pharisees nga, di ba, na nangutya kay Jesus Christ, sila ba naligtas nung bumangon siya sa patay? Ha? Humihingi pa sila ng sign, di ba? Show us a sign. And Jesus said, I'm not gonna give you a sign, I'll give you the sign of Jonah. Pero sa isip ng Panginoon, alam niya, hindi rin kayo maniniwala doon. Naalala ninyo, nung bumangon si Kristo sa patay, anong sinabi ng mga Pharisees? Naku, bumangon siya sa patay. Yari tayo. Kasi sasampalatayanan siya ng taong bayan. Anong klaseng utak yon? Dapat, naku, bumangon siya sa patay. Siya talaga ang Messiah. Kailangan magsisi ako at tanggapin siya. Oh, yun ang tama. Pero yun ang hindi nila ginawa. So anong ginawa nila? Itago natin ang katotohanan. Huwag natin sabihin, magtatag tayo ng mga gwardiya dyan, or whatever. Anyway, miracles don't break hearts. And so the Lord uses the snow and uses the hail. Verse 23, which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war. By what way is light parted which scattereth the east wind upon the earth? Okay? So yung ilaw, kung paano nagre-refract yung ilaw na nagkakaroon ng rainbow, ha? And so on and so forth. And the east wind, yung hangin. Job, kaya mo bang i-control yung ilaw ng sun? Kaya mo bang i-control yung hangin? Kaya mo bang i-control yung tubig? Tingnan mo ang verse 25, who hath divided a water course for the overflowing of waters, or the way for lightning of thunder. How about lightning? Job, ha? Yung lightning, kaya mo bang i-control yon? Kaya mo bang kunin yung lightning? Sabihin mo, lightning, dito ka, tamaan mo nga itong taong ito. Kaya mo ba yun, Job? So, walang control si Job sa ilaw. Walang control si Job sa hangin. Walang control si Job sa tubig. Walang control si Job sa lightning. So, Job, kung wala kang control sa mga yan, anong pwede mong i-control? Wala kang control. Tayo, kaya ba natin i-control yon? Ha? Kaya ba natin i-control yung hail, yung snow? Ha? Kung may control lang ako sa snow, palamigin ko ng konti nga sa Pinas, kaya ang init. Pero wala tayong control. And so does Job. Verse 26, to cause it to rain on the earth where no man is. Tingnan mo yung, where no man is. Alam mo, may magagandang parte ng mundo na hindi pa natin nakita. Pero alam ng Diyos yon. Nagpapadala ang Diyos ng ulan para ayusin niya yung mga bulaklak sa isang lugar na walang tao. Nakita na ba kayo, nakauwi na ba kayo sa probinsya na napakaganda? May mga lugar sa mundo natin, walang tao. Ang nakakakita lang sa kagandahan nun ay ang Diyos lang. Where no man is, God is a God of attention to details. So Job, sa palagay mo nakalimutan kita? Sa palagay mo yung situation mo, hindi ko alam? Samantalang, yung mga halaman na hindi mo pa natuklasan, na hindi mo pa nakita, na never mong makikita sa buhay mo, inaalagaan ko yun. Ikaw pa kaya? On the wilderness, wherein there is no man. See, you have to understand this. God is a God of details. He doesn't have creation just for you. He created it for Him, for His pleasure, for His glory. Nag-aral tayo ng tabernacle, someday we will learn the tabernacle and temple. Meron palang mga furniture sa taas ng temple. Ha? Temple ito. Meron palang mga fixtures sa taas ng temple na mga halaman sa taas na gawa ng brass, gold. Diyos lang nakakita. Yung tao hindi niya makita yan, kaya hindi niya maabot yan. Oh, yun ang pintuan ng temple. Pangit yung temple ko. Pero example lang yan. Ibig ko sabihin, may mga detalye ang Diyos na gusto niya sa kanyang gawain na siya lang ang nakakakita nun. Kaya Job, sa palagay mo, hindi ko nakikita yung pagdurusa mo. Yung mga nangyayari sa'yo. God sees it. God knows. Verse 27, to satisfy the desolate and waste ground, to cause the bud of the tender herb to spring forth, hath the rain a father, or hath begotten the drops of dew, out of whose wombs came the ice and the hoary frost of heaven, and who hath gendered it? The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen. So ngayon, yung pagyayelo, Job, makokontrol mo rin ba yan? Kung yung klima ng buong daigdig, makokontrol mo ba yan, Job? So anong pinapatunayan ng Diyos kay Job? Job, hindi ikaw ang may control sa buhay mo. So learn this, ha, Christians. Learn this. Hindi natin pwedeng i-control ang kahit anumang bagay at kahit sinong tao. Wala tayong control sa kanila, wala tayong control sa pangyayari, wala tayong control sa lipunan, wala tayong control sa nature, wala tayong control sa puso ng iba. Anak mo man, kamag-anak mo man, magulang mo man, hindi mo pwedeng i-control ang tao. Sino lang ang pwede mong i-control? Ha? Yes! You can control your heart. Yun lang ang pwede mong i-control. Hindi mo pwedeng i-control yung iba, but you can control yourself. So if you can control your heart, edi mag-surrender ka sa Panginoon. Lord, hindi ko gusto kong baguhin itong taong ito. Lord, tamaan mo nga ng kidlat sa... Hindi, biro lang. Pero hindi ko makontrol yung kanyang puso. Lord, alam ko, kayo ang nagko-control. Kaya Lord, inalapit ko siya sa iyo. Lord, tulungan mo siya. Ipag-pray mo siya. Lord, hindi ko siya pwedeng makausap ng matino. Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon. Buksan mo. Bigyan mo ko ng opportunity, Lord. Turuan mo ako, Lord, kung paano magsalita sa Kanya. Oh, di mas magandang prayer yon? Ha? Alright, so look over in verse 31. Canst thou bind the sweet influences of Pleiades? Nako, lalabas na tayo ngayon sa outer space. Sa second heaven. Sa firmament outside. Ano itong Pleiades? Okay, yung Pleiades, yan yung seven stars. Sa constellation yan. Nabanggit na ni Job yung Pleiades sa Job chapter 9, verse 9. Nabanggit din yung Pleiades sa Amos chapter 5, verse 8. Go over to Amos chapter 5. Amos. Sa Lumang Tipan, Book of Amos, Minor Prophet, Major Message. Amos chapter 5, verse 8. Ito yung constellation. Seek him that maketh the seven stars. So sa Hebrew, that is Pleiades. It's translated seven stars. But that's Pleiades, the seven stars. And Orion. So may alam talaga yung mga Old Testament prophets patungkol sa stars and constellations. So Pleiades usually shows up around April. And it signals the arrival of spring. Spring is here. Spring is here. Everywhere I go. Anyway. Nandito na yung April, May. Brings showers. Oh, spring. Lalabas na yung Pleiades sa kung meron kayong binocular or telescope, you will see Pleiades, seven stars. Magkakadugtong yan. Alam ni Job yun. Or loose the bands of Orion. When does Orion show up? Around November. November sa taglamig naman. Makikita mo naman yung si Orion. The bands of Orion. Ilang stars yon? Sabi ng mga scientists, that's 80 stars. Nakabanda siya. 80 stars. 17 large stars. Kaya ang tawag kay Orion, the giant. Bang, galing. So, Pleiades in April, Orion in November. Canst thou bring forth Maseroth in his season? Ano naman itong Maseroth? Yan yung 12 signs ng Zodiac. Ha? Yung Zodiac? Yes. So, ginamit lang ng mga pagans yung Zodiac sign. Pero alam, ang tawag sa Zodiac sign sa Bible, Maseroth. So, Brother Bill, totoo ba yung Zodiac? Hindi. Yung Zodiac, meron niyang gamit sa lumang kapanahon at sa pagbiyahe ng mga boats. Ginagamit yan. Alam nila, magiging tagulan, magiging taginit, magiging taglamig, and so on and so forth. Pero huwag niyong paniwalaan yung Zodiac na nasa dyaryo. Nasa dyaryo pa ba yung mga Zodiac? O baka may app na ngayon? Baka may app. Zodiac app. Ano kaya mangyayari sa akin ngayon? Ching! Ikaw, huwag lumabas ng bahay. Hindi, biro lang. Don't trust the Zodiac. But the Zodiac is Maseroth. Canst thou guide Arcturus? Ano naman itong Arcturus? That's the northern constellation, the Great Bear. So, kung makikita mo yung mga stars na yon, magpo-form siya ng parang malaking bear. Ano yung bear sa Tagalog? Oso. Okay, oso. So, anyway. So, Job, can you control the stars? Answer ni Job? Siyempre. Can't. Canst thou set dominion? Knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set dominion thereof in the earth? So naapektuhan pala yung earth sa paglitaw ng mga stars na yan? Yes. There's influences of the stars upon the earth in the weather pattern, in the season. and so on and so forth. Canst thou lift up thy voice to the clouds? The abundance of the waters may cover thee. Job, umakit ka nga sa mga ulap. Sabihin mo, ulap, alit tayo dito. Umulan nga kayo. Kaya mong gawin yun, Job? The abundance of waters may cover thee. Balutin mo ako nga ng mga ulap at ng tubig. Kaya mo yun, Job? No. Verse 35, can thou send lightnings that they may go and say unto thee, here we are? Huh? Job, kaya mo bang magsabi, lightning, halika dito. Yes, sir. O, nandito kami. Nakakidlat kami. O, sige nga, tamaan mo nga ito. Tulog sa church. Hindi, biro. Biro lang. Here we are. Here we are. Wala tayong control. We have no control. Pero si Lord, kaya niya yon. Pag sinabi ng Lord, kumidlat ka dito, kikidlat doon. Who, at verse 36 is the most important part, and I want to spend time in verse 36. Who hath put wisdom in the inward parts? Or who hath given understanding to the heart? So ang tao, meron palang dalawang bahagi ang tao.
Oh, that's my man. That's my man.
So, ang tao pala, sabi ng Bible, who hath put wisdom in the inward parts. So, meron palang gustong bigyan ng Diyos na wisdom ang tao. Saan niya ilalagay yung wisdom ng tao? Saan nilalagay ng Diyos yung kanyang wisdom? Sabi ng Bible, He giveth understanding to the heart. So, meron palang bahagi ang tao. Yung tao, meron siyang body, physical, meron din pala siyang spirit. Spirit. Spiritual. Yung brain, yan, utak, brain, bahagi yan ng physical. Brain. Pero meron palang mind ang tao. Iba ang mind sa brain. Yung brain, physical yon. Halimbawa, na-aksidente ka. Nabangga yung ulo, nabugok yung ulo mo. Ha? Nahate. Na-damage yung brain mo. Maaaring hindi ka maging normal anymore. That is your brain. Problema yon ng katawan. Hindi problema yun ng spirit. Ang problema ng tao, yung sinasabi ng Proverbs, wounded, a wounded spirit, who can bear? A wounded spirit. Pwede palang ma-damage yung mind mo. Iba yung brain damage, iba yung mind damage. Eh, Brother Bill, hindi ako makapag-isip ng matino. Baka may mind damage ka. Kasi yung spirit mo, wounded. Eh, Brother Bill, anong gagawin ko? Alam mo, pag yung katawan mo, may physical problem, may lunas yon. Ano yung lunas nun? Gamot, physical. Paano pag yung sugat nasa spirit? Ano yung lunas ko? Gamot? No. Sa Bible, sabi ng Bible, you renew your mind. Kailangan pala mag-undergo tayo ng mind renewal every day. Be renewed in the spirit of your mind. So kailangan, Job, matutunan mo na ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom sa iyong puso. Saan yung heart? May heart ba yung body? Oh yes, may heart yung body. Ha? Pag yung heart, ayun na nga, pag may problema ka sa heart, anong doktor ang pupuntahan mo? Cardiologist. Kasi nga, cardio. Heart. Meron pa lang heart yung spirit? Meron. At konektado yung mind at saka yung heart. They are connected. Mind and heart. So who put wisdom in the inward parts? God is the one who puts wisdom in the inward parts. Kaya kung wala kang wisdom kasi hindi ka humihingi sa Diyos ng wisdom. Yan ang sabi ni James. So Brother Bill, ano ang wisdom? Wisdom, yung gagawin mo yung sinabi sa'yo ng Diyos na dapat mong gawin. Knowledge, alam ko ang dapat kong gawin. Wisdom, gagawin ko ang dapat kong gawin. Iba ang knowledge, iba ang wisdom. So kailangan may knowledge ka. Saan mo makukuha yung knowledge? Sa salita ng Diyos. Unawaan mo yung mga words na yan. Unawaan mo yung mga konteksto. Unawaan mo kung ano sinasabi ng Diyos. Para pag natuklasan mo kung ano ito, ngayon, gampanan mo sa buhay mo, yung alam mo. Gawin mo yung sinasabi ng Diyos na alam mo. Magkakaroon ka ng wisdom. And it's God who puts wisdom in the heart. Understanding, sabi. Or hath given understanding to the heart. So sa parallelism ng Hebrew poetry, wisdom and understanding is the same. It's the same. Brother Bill, bakit yung iba nauunawaan nila ang kahalagaan ng Bible, ng prayer, ng church, ng giving, at ng witnessing? But yung iba walang pag-unawa? Malamang hindi sila lumalakad kasama ang Diyos. Pinababayaan nila yung spirit. Yung body alaga. Wow! Tingnan mo yung buhok. Ang ganda ng buhok niyo. Oh, tingnan mo yung makeup niyo. Tingnan mo yung katawan niya. Alagang alak. Tingnan mo yung damit. Pero tingnan mo naman yung spirit. Wala sa church. Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nagpe-pray. Hindi marunong magbigay. Hindi marunong mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. It's pure spirit. Payat yung spirit mo. Palito ka. Dito. Dito, baka mataba. Dito, naka-life support na pala yung spirit mo. Ha? Yung oximeter mo dito, negative. Sorry. Baka yung baga mo dito. Kumusta naman yung spirit mo? Now, sasabihin ko sa inyo, mayroong Bible character, mahina yung kanyang body, pero malakas yung kanyang spirit. Sino yon? Si Gaius. Sa John. Tingnan mo ang, let's see. Tingnan mo ang 3 John. Bago Jude, bago Revelation, 3 John. Go over to 3 John. Tingnan mo ang sabi ni Elder John, ni Pastor John. 3 John, verse number 1. The elder unto the well-beloved Gaius. So yan ang pangalan niya. Whom I love in the truth. Beloved, verse 2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Sana yung katawan mo maging masigasig at maging healthy. Even as thy soul prospereth. Tingnan mo yung spirit mo. Healthy, prosperous. Sana yung kalagayan ng espiritu mo maging kalagayan ng katawan mo. Kasi si Gaius mahina na sa katawan. Pero yung kanyang spirit, napakalakas. Ano kaya kung yung spirit natin ang maging kalagayan ng katawan natin? Ano kaya ang magiging itsura ng katawan natin? Baka yung iba sa atin, malnourished. Kasi mahina tayo dito. Nako, nakakatakot. Baka pagising natin, Lord, gusto kong makita yung katawan ko na maging katulad ng spirit ko. Oh. Ano kaya? Magiging healthy? O baka ano? Baka malnourished? So, we need to work on spirit and mind and heart. So, where do you get wisdom? You get it from the Lord. You ask Him for wisdom. Your heart and your mind. Paano mo alam kung healthy yung mind mo? Kung healthy yung heart mo? Huh? How do you know if you have a healthy spirit? What is the outward sign of a healthy spirit? Eto. Obedience to God's words. So if you're a believer and you're not obeying the word of God, your spirit is not right. It is not healthy. Magiging magulo yung heart mo. Magiging magulo yung mind mo. Kasi hindi mo inuuna ang Panginoon. I honestly believe na maraming mga Kristiyano, magulo ang mind, magulo ang puso, at pwedeng ayusin naman yan ng Diyos kung sila ay magpakumbaba at humingi ng tawad at humingi ng tulong at sumunod sa mga alituntunin ng salita ng Diyos. Alam mo, kahit na hindi ka matalino, pero obedient ka sa salita ng Diyos, magiging matino kang tao. Kahit wala kang pinag-aralan, kung sumusunod ka lang sa salita ng Diyos, aayusin ng Diyos yung mind mo. Aayusin ng Diyos yung puso mo. Aayusin ng Diyos yung spirit mo. Kung susunod ka lang sa Panginoon. Is this good? Yeah. So who put wisdom in the inward parts? It is God. God does that. So, mahalaga ba yung ayusin mo yung body? Ha? Kayong mga nage-exercise. Ha? Meron ba ditong masigasig sa exercise? I walk 30 minutes a day. That's good. Pawis? Lumalabas yung mga toxin. Healthy body. Healthy heart. Ha? Kumakain ako oatmeal. Ha? Oatmeal lang. Hindi ko linalagyan ng sugar. Ha? Walang sugar. Walang sugar. Para yung heart ko talagang strong. Kinakain kasi ng oat yung mga taba. Healthy heart. Question, how's your spiritual heart? Kung lagyan natin ng spiritual stethoscope yung heart mo, tumitibok ba yan para sa Panginoon? Meron ka bang desire sa heart mo na mabuhay para sa Panginoon? How's the spirit of your heart? How about your mind? Yung mind mo ba nakafocus sa Panginoon? O baka sandali lang, paglabas mo dito, wala ka, tanungin kita, anong napag-aralan mo sa Diyos? Malay ko. Ewan ko. Naka-drawing na nga para may visual. Verse 37. Who can number the clouds in wisdom? Who can stay the bottles of heaven? When the dust groweth into hardness and the clods cleave fast together. That dirt. Now God is saying, look at the clumps of dirt. Look at clay. Job, do you know how to handle clay? No. Verse 39. Wilt thou hunt prey for the lion? Or fill appetite for the young lions? Ngayon, ipaparada na ng Diyos yung mga hayop. So he's done now, and we're going to go into this next week. And we're going to go to 39, chapter 39. God's zoo. Now we're going to visit the animal world. Kaya you're enthusiastic about your pets and your animals. Let's see what God has to say about them. Inuna niya yung lion. It's the king of the beasts. Fill the appetite for the young lions. So, yung mga lions ba, inaalaga nila yung kanilang mga anak? Yes. Kaya Job, kung inaalagaan ng mga, kung yung mga hayop nga, alam nila mag-alaga ng kanilang mga anak. Ako pa kaya, Job? When thou couch in their dens, and they abide in the covert to lie in wait, who provided for the ravens for his food? How about those birds, Job? I'm going to take you from the lion up to the birds. The raven. That bad black bird. Who takes care of his food? What about when his youngs cry unto God? Do birds know how to pray? They cry unto God. Tingnan mo, pati yung mga ibon nga, marunong mag-pray. Yung hindi lang marunong mag-pray, yung mga Kristiyano na hindi lumalakad sa harapan ng Diyos. Yung mga nakakalimot mag-pray yun. Yung mga mind, bulok. They wander for lack of meat. And so on. And we're going to go in through the animal kingdom. Let me give you one more thing before I let you go. Verse 36 says, who have put wisdom in the inward parts? Alam nyo, bukod sa mind, bukod sa heart, meron pang isa pa na binigay ng Diyos para matulungan ka. Alam mo yung tinatawag natin conscience? Conscience. With knowledge. Bahagi yan ng spirit. Konsensya. Now, sa Bible, yung konsensya ng tao ay nagpapatotoo sa tao. You have a conscience that bears witness with your spirit. A conscience can bear witness. A conscience can be convicted. Ha, pag nakarinig kayo ng katotohanan at natamaan kayo, totoo nga yung sinasabi niya. Totoo nga talaga yung salita ng Diyos. Ay, natamaan ako. Ang natatamaan sa'yo, yung konsensya mo. That's John chapter 8, verse 9. Wala tayong time para tingnan yung scripture. Your conscience bear witness, Romans chapter 7, verse 15. Your conscience convicts you, John chapter 8, verse 9. Your conscience gives a testimony. It testifies. 2 Corinthians chapter 1, verse 12. So pag nakarinig kayo ng katotohanan, at sumasang-ayon kayo sa katotohanan, nagsasabi kayo ng amen, saan nang galing yung amen na yon? Where did that amen come from? It came from your conscience that God gave you to agree with the Word of God. The problem is a conscience in the Bible, according to Titus chapter 1, verse 15, it can be defiled conscience. Pwede palang marumihan yung konsensya ng tao. Furthermore, it could be seared according to 1 Timothy chapter 4, verse 2. A conscience could be seared. Pwede palang mawalan ng pakiramdam yung konsensya ng tao. Nasabi ba ninyo ito? Tingnan mo itong taong ito. Walang konsensya. Oh. Kaya mo nasasabi yun kasi nagmatigas na siya, hindi niya nakikita. Ano ba yung mga mamamatay tao? O yung halimbawa, yung nanay, ihahagis niya yung anak niya sa buhaya, katulad dun sa Egypt. Walang konsensya yung nanay na ganun. Paano nangyari na nawalan siya ng konsensya? Na-seared yung kanyang conscience. According to 1 Timothy 4:2. Meron din palang good conscience sa Bible. 1 Timothy 1:5. A good conscience. So yung conscience pala, pwedeng i-train. Pwedeng turuan yung conscience mo. Kaya dapat nag-church ka palagi. Kasi pag may nagtuturo ng salita ng Diyos, yung konsensya mo, binubuhay ng Diyos, ini-inform ng Diyos, nagiging good conscience. Ang problema, pag sinabi mo, hindi ko na kailangan ng church, huwag na lang ako mag-church, ano ba yung nangyayari sa conscience mo? Madedefile yung conscience mo. Masiseared yung conscience mo. It can become an evil conscience. Sa Hebrews chapter 9, verse 14, Hebrews 9:14, pwede palang linisin yung conscience. Purged conscience. So, kaya tayo nag-church, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nag-church, para yung conscience natin malinis, maging malinis ulit. Kasi, paglabas natin, yung mundo, punong-puno ng kasalanan, na-influensyahan tayo ng kasalanan. So, anong kailangan natin? Kalinisan. Kung hindi ka haharap sa salita ng Diyos, paano mo lalaman na kailangan mo pala ng kalinisan? Baka gusto mo na lang yung church na hindi nag-preach ng Bible. Marami yung mga churches na ganyan. Ayaw nila sa ganitong preaching. Ayaw nila nito. Gusto nila, 8:19 na! 8:19 na! Ayan yung normal church ngayon. Pero we are Bible believers. So, maganda ito. I-train natin yung konsensya natin. I-train nyo na yung sarili nyo pagpasok sa church. Makarinig nga tayo ng salita ng Diyos na magkukonvict sa conscience natin, lalo na pag tayo ang nasa mali. Huwag kayong maghanap ng church na magsasabing, "Hey, how are you? I'm fine. So, where have you been? I've been drinking at the bar." "Oh, what are you drinking?" "Ano ito? Who are you with?" "My girlfriend." "Oh, that's nice. I'm glad you're here." Tapos pag nag-preach, "I want to preach about love. I want to make you laugh." So paglabas mo sa church, "Boy, that was a good message. I feel so much better. Let me go get some more to drink." I-train nyo na, pagpasok nyo, "Lord, kung meron akong mali sa buhay ko, pakita mo sa akin, Lord, para palitan ko yung buhay ko, para mapalayo ako sa kapahamakan ng kasalanan." Ayun ang biblical church. Yan ang church na gusto kong makita dito. And so on. Wherever else the Lord will have us. Amen?
Amen.
So, how's your spirit? How's your mind, your heart, your conscience? Lahat yan, bahagi yan ng spirit. Ingatan nyo yung spirit ninyo. Yes, ingatan ng brain, ingatan ng kidneys, ingatan ng dugo, ingatan ng prito. Ingatan mo yung sinaing mo. Ingatan mo yung heart, ingatan mo yung cholesterol, your blood pressure, your diet, your sugar level. Alamin mo yung mga numbers mo. BMI, body mass index, nako, negative 20 ako. Please, alam ko yung number ko. Pero, mas higit na ninyong alagaan yung spirit. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the things you're teaching us concerning our mind, our heart, and our conscience, the inward parts, and what great wisdom we need from the Word of God, wisdom from above, wisdom that is heavenly, pure, godly wisdom. Help us to look to the Word of God for these things and help us to apply it to our lives, that as we go through troubles and trial, we can become and remain humble and obedient, trusting in your plan, relying upon you. Strengthen us, I pray. Clean our consciences, I pray. Give us a fresh start in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.